Գլուխ 43-րդ. Արդյունքները. Այլևս պատմելու քիչ բան է մնում. Նախ դեպքերի վիպականությամբ և մարդկայնական զգացումներով տարված, Ջորջ Շելբին փուտկոտ քասիին ուղարկեց Էլիզայի կայքագիրը. Թվականն ու անունը համընկնում էին տիկնոջ իմացած փաստերին և տարակույսի տեղ չէին թողնում երեխայի ինքնության մասին. Քասիին այլևս մի բան էր մնում, փախստականների հետքը գտնել. Ճակատագրի բացառիկ նույնությամբ իրար մոտեցած տիկին, դթուն և քասին անմիջապես Կանադա ուղևորվեցին և սկսեցին հետազոտական մի պտույտ բոլոր ավաններում, որտեղ տեղավորվել էին ստրկությունից փախած բազմաթիվ մարդիկ. Ամհերստբերգում գտան պատվելիին, որի տանն էին ապաստանել Ջորջն ու Էլիզան Կանադա հասնելիս. Նրա միջոցով կարողացան հարազատների հետքը գտնել մինչև Մոնրեալ. Ջորջն ու Էլիզան արդեն 5 տարի է ազատ էին. Ջորջը մնայուն աշխատանք էր գտել մի ազնիվ մեքենագետի արհեստանոցում. Վաստակը լիուլի բավարարում էր ընտանիքին, որին մինչ այդ մի դստրիկ էր ավելացել. Փոքրիկ Հարին, սիրուն ու շին տղա, մի լավ դպրոց էր հաճախում և ուսման մեջ առաջադեմ էր. Ամհերստբերգի ազնիվ պատվելին, որի տունն էր իջել Ջորջը, հետաքրքրվեց տիկին դթուի և քասիի հայտարարություններով և ընդառաջելով առաջինի թախանձանքին, մինչև Մոնրեալ ուղեկցեց նրանց. Ճանապարհածախսը տիկին դթուն էր վճարում. Անցքը հիմա տեղի է ունենում Մոնրեալի արվարձաններից մեկի մի կոկիկ բնակարանում. Ժամանակը 3-ը. Բուխարիում մի ուրախ կրակ է բոցավառվում. Ձյունաթույր սփռոցով սեղանը պատրաստ է ընթրիքի համար. Սենյակի մի անկյունում կանաչ մահուդով ծածկված մի ուրիշ սեղանի վրա գրենական պիտույք կա և դարակումն էլ խնամքով ընտրված գրքեր. Ջորջի աշխատասենյակն. Ինքնազարգացման եռանդը, որ հին կյանքի տաժանակիր պայմաններում նրան մղել էր գողանալ, կարդալու և գրելու ցանկալի արվեստը, տակավին մղում էր բոլոր ազատ ժամերը ինքնազարգացման նվիրել. Այժմ նստած է սեղանի առաջ և արտագրում է ընտանիքի մատենաշարի մի հատորից. «Դե, Ջորջ», ասում է Էլիզան, «ամբողջ օրը տանը չես եղել, գիրքդ ցած դիր, մի քիչ զրուցենք, մինչդե ես պատրաստեմ»։ «Ապա, ապա»։ Ըստիկ Էլիզան մայրիկին օգնության է հասնում։ Դեռևս անվստահ քայլերով հորն է մոտենում, փորձում է գիրքը ձեռքից քաշել և փոխարեն ինքը տեղավորվել նրա ծնկին։ «Օ, դու ճստիկ կախարդ», գոչում է Ջորջը իսկույն զիջելով։ Նման դեպքերում ուրիշ ինչ կարող է անել քնքշասիրտ մարդը։ «Այ ապրես», բացականչում է Էլիզան հացը կտրելով։ Արդեն մի քիչ տարիքն առել է և մի թեթև լցվել։ Սա նվածքն ավելի լուրջ է, տանտիկնավարի, բայց ակներևորեն գոհ է ու երջանիկ, ինչպիսին պետք է լինի կինը։ «Հարի, զավակս, այդ գումարումը ո՞նց գլուխ բերիր այսօր», հարցնում է Ջորջը ձեռքը որդյակի գլխին դնելու։ Հարին կորցրել է երկար գանգուրները, բայց ինչպես կարող է կորցնել աչքերն ու թարթիչները, գեղեցիկ, բաց դեմքը, որ հաղթական շառագունում է, երբ պատասխանում է. «Ինքս արի, հայրիկ, ծայրից ծայր, օգնող չեղավ»։ «Ապրես», ասում է Ջորջը, «ինքդ քեզ վստահիր, զավակս, դու ավելի բախտավոր ես, քան հայրիկդ»։ Նույն պահին դուրը բախեցի, և Էլիզան գնաց բանա։ Ուրախ բացականչությունը, «Ախ, այդ դուք եք», ոտքի հանեց ամուսնուն։ Նրանք սրտագին ողջունեցին Ամհերստբերգի քարոզչին, հետը երկու կանայք կան, և Էլիզան հյուրերին հրավիրում է նստել։ Ճիշտն ասած, ազնիվ պատվելին մշակել էր մի փոքրիկ ծրագիր, որի համաձայն պիտի անց կենար հանդիպումը։ Ամբողջ ճանապարհին բոլորը կրկին ու կրկին իրար հորդորել էին ժամանակից առաջ գաղտնիքը բաց ճանը։ Ինչքան այլայլեց բարի մարդը, երբ հազիվ էր տիկնանց հրավիրել նստել, թաշկինակը հանել էր բերանը սրբի և պատշաճ կարգով բացման ճառն արտասանի, տիկին դթուն, ծրագիրը ոտնատականելով, բազուկները Ջորջի վզովը նետեց և գաղտնիքը դուրս տալով գոչեց. «Օ, Ջորջ, չես ճանաչում ինձ, ես քո քույր Էմիլին եմ»։ Քասին զուստ նստել էր, և լավ կխաղար դերը, եթե հանկարծ չերևար պստիկ Էլիզան։ Կազմն ու ձևերը, դիմագծերն ու գանգուրները, իսկ և իսկ իր դստրիկինը, երբ վերջին անգամ տեսել էր։ Սիրուն աղջնակն իր դեմքն էր քննում, երբ քասին բազուկների մեջ առավ նրան ու կրծքին սեղմեց։ «Հոգիս, ես մայրիկդ եմ», ասում էր և այդ պահին իսկապես հավատում էր իր ասացին։ Եվ իրոք, ամեն ինչ պատշաճ կարգով անելը տաղտկալի կլիներ։ Բայց բարի քարոզիչն ի վերջո կարողացավ բոլորին հանգստացնել և արտասանել ճառը, որով բացված պիտի հայտարարեր հանդիսությունը։ Իսկ այդ վերջին հաշվով հաջողությամբ պսակվեց։ Բոլոր ունկնդիրները 4 կողմից հեկեկում էին այնպես սրտառուջ, որ կբավարարեին որևէ հռետորի։ Հին ժամանակներին պատկաներ, թե նոր։ Կանադացի փախստականների մեջ ապրող մի պատվելիի հուշատետրում նշված են եղելություններ ավելի անհավատալի, քան որևէ վեպ։ Միթե կարելի է ուրիշ կերպ, երբ տիրող կարգերը քամուն են տալիս ընտանիքները, ցակուցրիվ անում անդամներին, ինչպես հողմն աշնանային տերևները։ Ապաստանի ափերը հաճախ մի երջանիկ բույնի մեջ միավորում են սրտեր, որ երկար տարիներ միմյանց կորուստն են ողբացել։ Եվ անասելի հուզիչ է անցկությունը, որով դիմավորվում է նրանց մեջ հայտնվող ամեն մի նորեկ։ Արդյոք որևէ լուր չի բերում ստրկության խավարում աչքից կորածներից մայր, քույր, կին թե երեխա։ Այսպես կատարվում են հերոսական արարքներ, որոնց կողքին կնասեմանա ամեն մի արկածախնդրություն։ Արհամարելով տանջանքն ու նույնիսկ մահը, փախստականը դառնում է խավարի երկիրը, որ դուրս բերի իր քրոջը, կամ մորը, կամ կնոջը։ Երկու անգամ բռնված մի երիտասարդ իր հերոսության համար խայտառակ տանջանքների ենթարկվելուց հետո նորից է փախչում։ Մեզ կարդացված մի նամակում բարեկամներին ասում էր, մի երրորդ անգամ է դառնում, որ ի վերջո ազատի քրոջը։ Ասացեք ինձ, բարի պարոն, այս մարդը հերոս է, թե ոչրագործ։ Դուք էլ նույնը չէիք անի ձեր քրոջ համար, և կարող եք պախարակել նրան։ Այժմ միանանք մեր բարեկամներին։ Երբ հեռացանք, բոլորը աչքերն էին սրբում և ուշքի էին գալիս անակնկալ ու մեծ ուրախությունից։ Հիմա նստել են ընտանեկան սեղանի շուրջը և բացորոշ կերպով մտերմանում են։ Միայն թե քասին, մերթ-ընդմերթ սեղմում է գոքին նստած փոքրիկ Էլիզային, որ զարմանում է։ Քասին համառորեն մերժում է, որ պստիկը նրա բերանը կարկանդակ դնի այն չափով, որ սիրունի կաղճնակը փափագում է։ Տատիկն ասում է, ինքը կարկանդակ չի ուզում, իր ունեցածը կարկանդակից էլ լավն է, և երեխան ապշած նրան է նայում։ 2-3 օրում փոխվել է քասին։ Մեր ընթերցողները դժվար թե ճանաչեն նրան։ Դեմքի հուսահատ, հոգնատանջ արտահայտությունը տեղը զիջել է անվրդով վստահության։ Նա մի անգամ ընդմիշտ իր տեղը գտել է ընտանիքի գրկում և սրտանց կապվել երեխաներին։ Վաղուցի վեր այս չեր երազը։ Ավելի հորդաբուխ սիրով փոքրիկ Էլիզային է սիրում, քան իր աղջկան, քանի որ կորցրած երեխայի պատկերն է։ Մոր ու դստեր միջև ծաղկե կապ է փոքրիկը։ Նրա շնորհիվ մտերմանում են, միմյանց նկատմամբ գորովով լցվում։ Տիկին դդուն գործերի մասին մանրամասն խոսեց Ջորջի հետ։ Ամուսինը թողել էր մեծ հարստություն, որ վեհանձնորեն առաջարկում է բաժանել հարազատների հետ։ Երբ հարցրեց Ջորջին այդ դրամով ինչ կարող էր անել նրա համար։ «Ինձ ուսման դուր է միլի», պատասխանեց եղբայրը։ «Միշտ այդ է եղել սրտիս փափակը. Հետո ամեն ինչ հեշտ կլինի»։ Լավ կշռադատեցին և որոշեցին մի քանի տարով ամբողջ ընտանյոք Ֆրանսիա գնալ։ Եվ Էմելինին հետներն առած նավ նստեցին։ Եղանի աղջիկը նավապետի առաջին օգնականի սիրտը գրավեց և նավահանգիստ հասնելուց մի քանի ժամ անց նրա կինը դարձավ։ Ջորջը 4 տարի սովորեց ֆրանսիական համալսարաններից մեկում և անխոնջ եռանդով աշխատելով բազմակողմանի ուսում ստացավ։ Ֆրանսիայում ծայր տված քաղաքական հուզումներն ընտանիքն ստիպեցին նորից այս երկրում ապաստանել։ Բարեկամներից մեկին գրած նամակում Ջորջն ասում էր. «Մի տեսակ շփոթված եմ, ինչ ուղի է պետք բռնեմ. Ճիշտ է, ինչպես ասում եք, կարող եմ այստեղի սպիտակների հասարակության մեջ մտնել, քանի որ բաց եմ աշկից գույնը, և կնոջս ու երեխաներիս երանգը հազիվ նկատելի. Բայց ճիշտն ասած, այդպիսի ոչ մի ցանկություն չունեմ. Ոչ թե իմ հոր ցեղին եմ համակրում ես, այլ իմ մոր. Հորս համար մի սիրուն շնից կամ ձյուց ավելի մի բան չէի. Խղճուկ սրտաբեկ մորս համար զավակ էի. Թեև մեզ բաժանող անգութ վաճառքից մինչև իր մահը ոչ մի անգամ չեմ տեսել մորս, գիտեմ, միշտ կաթոգին սիրել է ինձ, իմ սրտի խորքում զգում եմ այդ. Երբ մտորում եմ նրա ամբողջ տառապանքի մանկությունից կրած իմ տառապանքի մասին, իմ հերոս կնոջ կամ Նոր Օրլեանի շուկայում ծախված իմ քրոջ մորմոքի ու պայքարի մասին, բնավ չեմ ցանկանում ամերիկացու տեղ ընդունվել կամ նույնանալ նրանց հետ. Կյանքս կապում եմ աֆրիկյան ստրկացված ժողովրդի ճակատագրի հետ, և լոկ մի իղձ ունեմ, Մաշկս իր երանգով երկու անգամ ավելի մուգ լիներ և ոչ թե բաց։ Աֆրիկյանազգությանն է տնչում ու ձգտում հոգիս։ Ես ուզում եմ մի ժողովուրդ, որն իր ուրույն ու անջատ գոյությունն ունենա։ Իսկ որտեղ պետք է փնտրեմ այդ։ Ոչ Հայիթիում, քանի որ Հայիթիում ոչինչ չկար, որ հիմք ծառայեր։ Վտակը չի կարող իր ակունքից վեր բարձրանալ։ Հայիթցիների նկարագիրը կազմող ցեղն ուժասպառ է ու մեղք, և իհարկե դարեր են պետք, որ որևէ արդյունքի հասնի։ Ուրեմն որ կողմը պետք է նայեմ։ Աֆրիկյան ափերին տեսնում եմ մի հանրապետություն, կազմված ընտրովի մարդկանցից, որոնք ավյունով և ինքնազարգացման ուժով շատ դեպքերում անհատապես վեր են բարձրացել ստրկական վիճակից։ Տկարության նախապատրաստական փուլով անցնելով, այս հանրապետությունն ի վերջո դարձավ ճանաչված մի ազգ երկրի երեսին։ Ճանաչված թե Ֆրանսիայի, թե Անգլիայի կողմից։ Ես ցանկանում եմ այնտեղ գնալ և մի ժողովուրդ գտնել ինձ համար։ Ես գիտեմ, բոլորդ ինձ դեմ պիտի դուրս գաք, բայց նախքան կհարվածեք, լսեք ինձ։ Ֆրանսիայում բնակությանս շրջանում ես ուսումնասիրեցի բուրըն հետաքրքրությամբ Ամերիկայում իմ ժողովրդի պատմությունը։ Ես անդրադարձել եմ աբոլիցիոնիստների և գաղութամետների միջև մղված պայքարին, և որպես հեռավոր հանդիսատես ստացել եմ որոշ տպավորություններ, որ չէի ստանա որպես մասնակից։ Ընդունում եմ, թե այս Լիբերիան կարող է ծառայել ամեն տեսակ նպատակների, մեզ ճնշողների ձեռքում գործիք դառնալով մեր դեմ։ Անկասկած ծրագիրը կարող է գործադրվել անարդարանալի եղանակներով, մեր ազատագրումը կասեցնելու որպես միջոց։ Բայց հարց է ծագում, չկա մի աստված մարդկանց բոլոր ծրագրերից վեր։ Նա չի հաղթահարի նրանց ծրագրերը և մեզ համար դրանցից մի տերություն հիմնի։ Մեր օրերում օրը մի տերություն է ծնվում, մի տերություն է կազմակերպվում հիմա, և հանրապետական կյանքի և քաղաքակրթության բոլոր խնդիրները նրա ձեռքին են։ Նա ոչ թե պիտի հայտնաբերի, այլ կիրառի։ Ուստի բոլորս ամբողջ ուժով միմյանց թիկունք կանգնենք ու տեսնենք ինչ կարող ենք անել այս նոր ձեռնարկում, և Աֆրիկայի ամբողջ սքանչելի մայրցամաքը կբացվի մեր զավակների առաջ։ Մեր ազգը պիտի հրահրի քաղաքականության մակընթացությունն իր ափերին և այնտեղ հիմնի հզոր հանրապետություններ, որոնք մերձ արևադարձային բուսականության պես արագ աճելով դարեր պիտի տևեն։ Դուք ասում եք, թե լքում եմ իմ ստրկացված եղբայրներին։ Երբեք։ Եթե ես մոռանամ նրանց, մի ժամ իսկ, իմ կյանքի մի րոպեով իսկ, թող Աստված ինձ մոռանա։ Բայց ինչ կարող եմ անել նրանց համար այստեղ։ Կարող եմ փշրել նրանց շղթաները։ Ոչ, ոչ որպես անհատ։ Իսկ երբ գնամ և մաս կազմեմ մի ազգի, որ իմ ձայնը պիտի ունենա ազգերի խորհրդաժողովում, այն ժամանակ մենք կկարողանանք խոսել։ Մի ազգ իրավունք ունի փաստարկելու, առարկելու, ներկայացնելու իր ցեղի դատը, իսկ անհատը չի կարող։ Եթե Եվրոպան երբևիցե դառնա ազատ ազգերի մեծ խորհրդաժողով, և ես հավատում եմ կդառնա, եթե այնտեղ ճորտատիրությունը և բոլոր մյուս ընկերային անհավասարությունները վերացվեն, և ինչպես Ֆրանսիան ու Անգլիան բոլորը ճանաչեն մեր դիրքը, ապա ազգերի մեծ խորհրդաժողովում մենք մեր կոչը կանենք և կներկայացնենք մեր ստրկացված ու տանջված ցեղի դատը։ Եվ չի կարող պատահել, որ այն ժամ լուսավորված Ամերիկան չկամենա իր վահանակի երեսից սրբել պիտականիշը, որ նրան վարկաբեկում է տերությունների առաջ և իսկապես անեծք է և նրա, և ստրկացվածների գլխին։ Բայց ինձ կասեք, մեր ցեղը հավասար իրավունքներ ունի միավորվելու, ինչպես Իռլանդացին, Գերմանը, Շվեդը։ Ընդունենք, թե ունի։ Մենք պետք է ազատ լինենք, որ հավաքվենք ու միավորվենք։ Բարձրանանք ըստ մեր անհատական արժանիքի, առանց դասի ու գույնի նկատառման։ Իսկ ովքեր մեզ զլանում են այս իրավունքը, կեղծում են, երբ մարդկային հավասարության սկզբունքներ են դավանում։ Մենք հենց այստեղ պետք է արտոնություններ ունենանք։ Սովորական մարդկանցից ավելի իրավունքներ ունենք մենք, անիրավված ցեղի փոխհատուցման պահանջը։ Բայց ես չեմ ուզում այդ։ Ես ուզում եմ իմ երկիրը, իմ պետությունն ունենալ։ Ես կարծում եմ, աֆրիկյան ցեղն ունի առանձնահատկություններ, որոնք պիտի բացահայտվեն քաղաքակրթության լույսի տակ, որ եթե հար և նման չեն անգլոսաքսոնականին, կարող են բարոյապես ավելի բարձր տիպի լինել։ Անգլոսաքսոն ցեղի ձեռքում է առայժմ աշխարհի ճակատագիրը։ Այդ առաքելությանը նպատակահարմար էին նրա խիստ, անհողդողդ, կենսունակ տարերը։ Բայց ես ակնդետ եմ մի նոր դարաշրջանի բացվելուն։ Հիմա մենք կանգնած ենք դրասեմին, Ես հուսով եմ ժողովուրդները ցնցող երկունքը համաշխարային խաղաղության և եղբայրության մոտալուտ ծնունդն է ավետում։ Եթե աֆրիկյան ցեղը տիրակալ ու իշխող ցեղ չէ, գետ բարեհամբույր է, մեծահոգի ուներող։ Անարդարության ու ճնշումի հնոցում կոպված, աֆրիկյան ցեղն ավելի սերտորեն պիտի փարվի սիրո և ներողամտության վսեմ ուսմունքին, որի շնորհիվ միայն կարող է հաղթանակել։ Որպես հայրենասեր ես իմ երկիրն եմ գնում, իմ ընտրած, իմ փառապանց Աֆրիկան։ Ես նրան եմ իմ սրտում առնչում մարգարեության սքանչելի խոսքերը։ Դու, որ լքված էիր ու ատեցյալ, և քեզ օգնող չեղավ, հավերժական փառք պիտի ունենաս և սերունդների ուրախությունը պիտի դառնաս։ Երևի ինձ մոլերանտ կկոչեք, և կասեք իմ անելիք քայլը լավ վերդիր չեմ արել։ Բայց վերդիր արել եմ և հաշվել իմ վճարելիք գին։ Գնում եմ Լիբերիա, ոչ որպես մի վիպական Էլիզիում, այլ աշխատավայր։ Գիտեմ, թևերս քշտած պիտի աշխատեմ։ Պիտի աշխատեմ կուրցք տալով ամեն տեսակ դժվարությունների և խոչընդոտների, և պիտի աշխատեմ մինչև մահս։ Հենց այս նպատակով եմ գնում, և վստահ եմ չեմ հուսախապվի։ Ինչ էլ մտածեք իմ որոշման մասին, ձեր վստահությունից մի զրկեք ինձ, և հիշեք, որ ինչ էլ անեմ, աշխատում եմ լիուլի իմ ժողովրդին նվիրված սրտով։ Ջորջ Հարիս։ Մի քանի շաբաթ անց Ջորջն Աֆրիկա գնացող մի նավ նստեց իր կնոջ, երեխաների, քրոջ ու մոր հետ։ Երևի սխալված չենք լինի, եթե ասենք, թե մի օր աշխարհն այնտեղից կառնի նրա լուրերը։ Մեր մյուս կերպարների մասին քիչ ասելիք ունենք, բացի օրիորտ Օֆելիային ու Թոփսիին վերաբերող երկու խոսքից և Ջորջ Շելբիին նվիրված հրաժեշտի գլխից։ Օրիորտ Օֆելիան Թոփսիին Վերմոնտ տարավ, իմ մեծ զարմանք լրջագույն խորհրդակցական ժողովի, որ Նյու Ինգլենդցին ճանաչում է Մերոնգ անվան տակ։ Մերոնգ սկզբում մտածում էին սա անհեթեթ, ավելորդ հավելում է տնտեսության լավ մարզված հաստիքին, բայց օրիորտ Օֆելիան ձեռնհաս ու խղճամիտ կերպով էր կատարում պարտականությունները փոքրիկ աշակերտի հանդեպ, և երեխան շուտով շահեց ընտանիքի և հարևանների սերն ու խանդաղատանքը։ Հետգրություն. Թերևս որոշ ընթերցողներ ուրախանան, լսելով, թե տիկին դթուի որոնումները վերջերս դրական արդյունք տվին, և Քասիի որդին գտնվեց։ Մորից մի քանի տարի առաջ կորովի երիտասարդը փախել էր և հյուսիսում ընդունվել էր ճնշվածների բարեկամների կողմից և ուսում ստացել։ Նա շուտով կուղևորվի Աֆրիկա, իր ընտանիքի մոտ։